Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis eteryje laida Tvari Lietuva. Už mikrofono aš, laidos vedėja Rugilė Matusevičiūtė. Šiuo metu rugsėjo mėnesį Latvijoje priimtas įstatymas draudžiantis gyvūnus auginti, veisti ir žudyti dėl kailio. Dar anksčiau tai padaryta Estijoje. Lietuvoje panašus įstatymo projektas priimtas jau prieš metus, tačiau šiuo metu vis dar laukiame vyriausybės išvadų. Šiandien laidoje kalbuosi su organizacijos Tušti narvai įkūrėja Gabrielė Vaitkevičiūtė apie tai, ar paseksime broliukų Latvių pėdomis ir uždrausime kailių fermas Lietuvoje. Labas, Gabrielė.
Sveiki.
Kiek žinau, sveikinėsi su mumis iš organizacijų prieš kailių fermos susitikimo Švedijoje, tai norėjau paklausti, kokios tengi nuotaikos, ką jūs ten veikiat susitikę ir kaip ten tau sekėsi.
Taip, tai šiuo metu Stokholme vyksta susitikimas, tas susitikimas būna du kartus per metus ir dabar galbūt pagrindinė tema yra Europos Sąjungos lygio draudimas. Na, tas kailių fermų ir kailių importo draudimas Europos Sąjungos mastu. Tačiau taip pat darysime už valandos gal demonstraciją prie Švedijos parlamento. Dabar neseniai buvo išrinkti nauji parlamento nariai, tai tam, kad na, primintumėm jiems, jog ir Švedijoje reikėtų uždrausti kailių fermas. Visas. Mhm. Nes yra uždrausta auginti šinšilas ir lapes, bet vis dar galima audinės.
Super.
Tokios temos pagrindė.
Ar daug jūsų yra tenais? Ar iš jūsų apskritai šita organizacija vien tik, kaip suprantu, daug šalių ar daug narių turi?
50 organizacijų su viršum yra nariai. Aš dabar tiksliai nesuskaičiavau, nes dalis žmonių dalyvauja online ir dalis dalyvauja gyvai. Tai gyvai gal virš 20 ir dar gal kiek pat pasijungia per nuotoliniu būdu.
Mhm. Na, tai pakalbėkim šiek tiek apie Lietuvą ir tas kailių fermas Lietuvoje. Norėsiu aptarti šiek tiek vėliau ir patį įstatymą ir galbūt galimybę drausti, bet klausytojams, kurie mažiau šitą problemą žino ir šitą klausimą apie jį mažiau yra girdėję, tai kokia yra ta kailių fermų situacija Lietuvoje? Kiek mes jų turime, kokie jie yra ir apskritai kokia ta kailių fermos scena Lietuvoje?
Taip, tai šiuo metu fermų pačių yra apie 100 su viršum ir apie 40 jų yra šinšilų fermos ir 60 kelios ir 70 yra audinių fermos. Na, tokie yra vieši duomenys, kiek jie tikslus, niekas nežino. Pačių gyvūnų auginamų kailių fermose dabar yra virš milijono. Tai mus kaip Lietuva padaro viena didžiausių kailių augintojų Europoje. Tačiau prieš 5 metus gyvūnų buvo 2 milijonai auginami, tai realiai per 5 metus mes turime dvigubai sumažėjusi skaičių. Pagrindiniai gyvūnai auginami yra kanadinės audinės, tai yra Lietuvoje invazinė rūšis, darant didžiulę žalą Lietuvos gamtai. Ir yra šiek tiek šinšilų, jų nėra tiek daug.
Tu paminėjai, kad nežinom tiksliai skaičiaus, ar yra daug nelegalių fermų ir kaip jos tada veikia, ar jos kažkaip eksportuoja tos kailius, kokia čia rinka?
Ne, jos nėra nelegalios, tiesiog ūkininkai patys deklaruoja, kiek jie turi gyvūnų ir registruoja tas fermas. Ir mes kiekvieną mėnesį galime stebėti tą keitimąsi skaičiaus fermų ir gyvūnų. Tai nu, nelabai gali tai būti, kad ten vieną mėnesį 60 fermų, kita 61, tada 62, tada vėl 50. Nu, ta prasme, tas skaičius jisai va taip kaitaliojas, tai jie registruojasi, bet tai yra visiškai, na, jų niekas nepatikrins, tai yra visiškai savanoriška registracija. Dėl to mes tiksliai nežinom. Mm-hmm. Nes čia kita. Nes nenori, jie neužsiregistruos.
Paminėjai, kad mūsų iš tiesų ta rinka didelė yra Lietuvoje, kailių daug gyvūnų auginame, tai tokie gal du klausimai, kaip mes čia stovime Europos mastu, nes kiek žinau, Europa šiaip daug uždrausta yra, kur jau, tai galbūt Lietuva ir lieka tas lyderis dėl to, kad mažiau tų konkurentų, ir na, kokia tai turi reikšmę mūsų ekonomikai, galbūt yra kažkoks stiprus ekonominis variklis, kaip tai atrodo?
Ne, šitas verslas neturi reikšmės ekonomikai, iš esmės ten yra 0, gal 0,1 procento BVP, tai yra visiškai nereikšmingas verslas, jisai susigražina mokesčių daugiau negu sumoka, ten pelno mokesčių matro visas verslas, visa industrija sumoka 120 tūkstančių eurų per metus, tai vienas gerai veikiantis gal restoranas Vilniuje galimai daugiau sumoka mokesčių negu visa šita industrija. Kitas klausimas buvo, kaip mes Europos kontekste, ar ne, atrodome, tai didelė dalis šalių Europoje jau uždraudė šitas fermas ir dar kai kur jos veikia, nes yra pereinamai laikotarpį, tarkim, Latvijoje iki 2028 metų, tai dar tas fermas reikia galvoti, kad jos kažkiek veiks, bet draudimai yra. Tai virš 20 šalių apribojo arba uždraudė šitą verslą. Mes esam viena iš kelių šalių likusių Europos Sąjungoje, kur dar yra leidžiama. Mhm. Tai ir, na, jeigu mes žiūrėtumėm į tą, na, vis tiek yra logiška pagal gyventojų skaičių žiūrėti, kiek mes auginam tų gyvūnų pagal gyventojų skaičių, nes, na, taip, Lenkijoje irgi daug gyvūnų, bet Lenkija yra žymiai didesnė šalis, tai pagal gyventojų skaičių mes būtumėm dabar turbūt pirmoje vietoje Europos Sąjungoje.
Paminėjai apibūdindama gyvūnų kiekius, audinės ir jų žalą aplinkai, tai norėjau ir paklausti, kadangi vis tiek laida turi daug bendro su aplinkosauga, kaip tie ūkiai, kokie jie turi įtaką ir mūsų aplinkai, ir taršos klausimais, ir emisijų klausimais, koks tai yra ūkis ir koks jie yra pėtsakas?
Na, tai čia yra keli tie aspektai, kurios būtų galima išskirti. Vienas tai yra kanadinės audinės, yra invazinės rūšės ir jos iš tų fermų, na, pabėga. Aišku, ūkininkai sakys, kad jos nieko, na, jos iškart numiršta, maždaug pagal jos, tai ta audinė vos nepabėgus numiršta, jinai jokios žalos nepadaro. Bet ką mes žinom iš pasakojimų gyventojų, tai jos pabėga, jos yra labai plėšrios, žudo paukščius, tarkim, vandens paukščius, yra netgi fermų, kurios netaip toli nuo teritorijų, kur peri saugomos paukščių rūšys, na, tai jos gali tos audinės naikinti lizdus ar jauniklius suėsti, bet matot, pas mus nėra tokių tyrimų, kurie tirtų tiksliai jų žalą. Yra kažkiek skiriama pinigų, kad jas paskui naikintų, tai, na, iš esmės valstybė sumoka už tų gyvūnų naikinimą. Dabar kitas aspektas yra tas taršos. Nuolat fiksuojami aplinkosauginiai pažeidimai. Yra srutos pilamos, kur papuola. Jei sunkiasi į gruntinį vandenį, srutų balos ir kartais ir ežerai. Tai vėlgi, kokia tai yra žala, mes negalim pasakyti, nes niekas neskaičiuoja skaitinės išraiškos. Išraiškos nėra, nes net šitus ūkius nelabai dažnai ir tikrina aplinkos, kiek jų teršia, kiek jų, na, tarkim, tvarko mėšlą pagal reikalavimus, nėra tokių duomenų. Tai tas, na, iš esmės šitas verslas yra labai toks, galbūt kitoks negu dauguma verslų, nes nėra daug informacijos apie jį ir netrodo, kad kažkam labai įdomu būtų tą informaciją apie jį turėti.
Mhm. O vat, kodėl nėra tos informacijos? Ar net, kodėl netikrina galų galę inspekcijos? Ar tai yra kažkoks, na, truputėlį tylus susitarimo klausimas? Ar iki šiol, kol Tuština arba ir kitos organizacijos nekėlė šitų problemų, tiesiog niekas nematė problemos ir reikalo? Tai net iš kur atsiranda tas, kad dabar mes, na, visos pasaulio šalys jau beveik uždraudė, o Lietuva dar tiksliai net negali savo atsakyti, ar tai yra problema, kaip taip nutinka?
Taip, čia labai geras klausimas ir aš nežinau, nes iš esmės pradėjo registruoti, tarkim, valstybinio maisto veterinarijos tarnybą, tas fermas suregistravo visas, kiek jau tada buvo, gal 2015 metais, tai tarkim, kitų ūkinių gyvūnų yra žinoma, kiek auginama, labai tiksliai galima pasakyti dėl galvijų, jie yra žymimi, jie yra kaip ir atsekami. Su šitomis audinėmis, na, nėra nieko panašaus. Ūkininkas gali sakyti, kiek jis jų turi, na, kokį jis nori skaičių, tokį pasako. Niekas, kaip man yra sakę specialistai, kurie tos duomenys kaupia institucijose, niekas nevažiuos ir neskaičiuos. Tiesiog niekas neskaičiuos. Yra, tarkim, duodamas leidimas statyti ūkį, kuriame bus 200 tūkstančių gyvūnų. Mes klausim, kaip jūs žinosit, kad bus 200 tūkstančių ir ne 300 tūkstančių. Nežinos, nes niekas nevažiuos ir neskaičiuos. Mhm. Tai kaip taip yra, kodėl čia tokie laukiniai vakarai, aš nežinau. Tiesiog gal praspruko po radaru pakankamai ilgą laiką. Na, bet dabar, vėlgi, mes jau einam tuo keliu, kaip šalis, kad uždraustumėm šitą verslą ir, kaip minėjote, laidos pradžioje yra pateiktas įstatymas Seime ir jam yra ruošimos išvados. Mhm. Iš kurių ilgai.
Tiems, kurie nesiniai įsijungė, primenu, kad girdite laidą Tvari Lietuva ir šiandienos laidoje kalbuosi su organizacijos Tušti Narvai, kurie Gabrielė Vaitkevičiūtė, apie tai, ar pasieksime kaimynų Latvių ir Estų ir beveik visos Europos pėdomis ir uždrausime kailių fermas Lietuvoje. Ir Gabrielė, tu užsiminėjai ką tik apie įstatymą, kad jis yra jau pateiktas ir metus laiko mes nesulaukėme vyriausybės vertinimo. Pasigirsta ir dabar ir žurnalistų reportažų pasakymų, kad na ilgokai, kad jau norėtume girdėti kažkokių tai. Tai kokia yra dabar toji situacija, koks buvo tas siūlymas pateiktas, kokios konkrečiai fermos na, jūs siūlėte, kad būtų uždraustos ir kokioje dabar situacija yra tas projektas?
Tai siūlymas buvo toks, kad iš esmės praktika, kai gyvūnai yra auginami ir žudomi dėl naudos iš jų kailio, tokia būtų uždrausta. Na tai iš esmės visas rūšis, kurios būtų tik dėl jų kailio auginamos, tai riboja Lietuvoje tos rūšys tik dvi, bet tarkim, tai užkerta kelią kitų rūšių paskui nesugalvotų
kokios auginti. Kokios tai rūšės yra, kurias norėtų uždrausti?
Taip, tai kanadinės audinės ir šinšilos yra Lietuvoje auginamos. Lietuvoje anksčiau ir lapės augino, tai na, dabar neaugina, bet toks įstatymas, kuris draudžia iš esmės praktiką, tai jisai draustų na, visas rūšis dėl to auginti. Dabar siūlymas taip pat turėjo kompensacijas numatytis. Na, tai reiškia, kad ūkininkai, jeigu jie yra priverčiami užsidaryti, gauna kažkokią sumą kompensacijų. Tai galimai dėl to ilgai ir užtrunka paruošti išvadą, nes, na, kiek aš pati šitą procesą seku, tai buvo Žemės ūkio ministerija vykdė viešai pirkimą, kad nupirktų paslaugą, kad kažkas, kas turi kompetenciją, galėtų apskaičiuoti, kiek maždaug galėtų kainuoti Lietuvai tokio verslo uždarimas. Tai, tai užtrunka ir tą konkursą parengti ir tada rasti kažką. Dabar jau turėtų būti labai greitai ta, arba jau atlikta, arba ne, yra atlikta, arba turėtų greitai būti atlikta ta analizė pagal tai, koks buvo laikotarpis skirtas jai atlikti. Tai spalio pabaigoje lapkričio pradžioje.
Bet vis dėlto, kiek žinau, Latvija nusprendė netgi neskirti kompensacijų tų 5 metų pereinamajam laikotarpiu ir fermos turės užsidaryti, tai Lietuva netgi eina, kaip suprantu, šiek tiek tokiu draugiškesniu ūkininkams keliu ir siūlo kompensacijas. Ar ne, aš kaip suprantu, mes šito skiriamės nuo savo kaimynų?
Taip, nors dabar jau pasigirsta viešų minčių, kad galima būtų svarstyti ir kelią be kompensacijų Lietuvoje. Valstybės renkasi dažniausiai iš, na, iš tos praktikos Europoje, kokia yra, viena arba kita kelia. Vienas yra, tarkim, kompensacijos ir greitesnis uždraudimas, ir kitas gali būti be kompensacijų, bet duodamas ilgesnis pereinamasis tas periodas, kaip na, vietoj kompensacijų tiesiog daugiau metų užsidaryti. Tai čia, na, žinot, galima ir taip daryti, aišku, šitiem narvams svarbiausia, kad būtų kuo mažiau gyvūnams kančios, tačiau jeigu tos kompensacijos turėtų būti labai didelės, tai tada irgi na, galbūt nėra logiška valstybės biudžetą naudoti tam.
Bet iš to, ką girdžiu, panašu, kad na, tos fermos bus uždrausos. Ar galime teikti, kad jau Lietuva anksčiau ir vėliau, ar čia mėnesio bėgė, ar kelių metų bėgė, jau vis dėlto prisijungs prie daugumos Europos valstybių? Ar vis dėlto galbūt mes dar galime sulaukti didelių pasipriešinimų ir šita tema dar gal vėl grįš ant Seimo stalo ir bus svarstoma iš naujo? Kaip tau atrodo?
Aš manau, kad bus labai daug pasipriešinimo iš tam tikrų galbūt pavienių Seimo narių ar gal net vienos frakcijos, bus labai daug priešinimosi iš kailininkų. Jie dabar neseniai prisijungė prie didžiausios lobistinės organizacijos Lietuvoje, reikėtų už juos daryti lobizmą. Tai aš manau, to pasipriešinimo bus. Kita vertus, jeigu galima darytis kažkokias išvadas iš pateikimo stadijos, 78 Seimo nariai balsavo už, 9 balsavo prieš. Tai vėlgi, tai yra pateikimas, dažnai per pateikimą tai būna, nebūtinai tai bus per priėmimą įstatymo, bet na, vis tiek tai yra geras ženklas, 78 už ir 9 prieš.
Kokie yra tie argumentai na, jūsų oponentų šiuo atveju, kailių fermų, ūkininkų ir augintojų, kodėl jie mano, kad na, neturėtume mes uždrausti? Ir ar tavo nuomonė yra tame tiesos, galbūt yra kažkokių rizikų, kažkokių aspektų, kurios verta apsvarstyti ir išgirsti?
Na, jų argumentai dažniausiai yra, kad gyvūnais yra pasirūpinama ir viskas su gyvūnų gerove, fermos yra ne tik, kad gerai, bet labai gerai, čia yra geriausios fermos su Europos Sąjungoje. Tai aš manau, kad tai yra nu, taip toli nuo tiesos, kaip įmanoma būti nuo tiesos ir argumentų šitą verslą palikti, na, iš esmės nelabai yra, nebent mes norim, nebent mes sakom, kad kažkokia tuštybė mums yra svarbiau negu gyvūnų apsauga, nebent mes sakom, kad mes norim būti viena iš paskutinių šalių pasaulyje, kur toks verslas dar bus toleruojamas, bet nežinau, man atrodo, kad na, iš esmės tai yra tiesiog pinigų siekimas, paminant visas moralės normas ir galbūt vis tiek nereikėtų kaltinti žmonių, kurie tai daro, nes na, galbūt buvo kiti laikai, kai jie tai pradėjo, bet aš nematau argumentų tokį verslą palikti tuo, kad jisai neatneša jokios ekonominės naudos šaliai.
Tai va tie nauji laikai ateina. Kokie tie laikai, nes ir mūsų pokalbio pradžioje minėjai, kad esi va, dabar šiuo metu susitikime su kailių, organizacijų prieš kailių fermas tokiame Švedijoje. Tai apie kainą kalba Europos Sąjungo, galbūt tiesiog mums gal čia net nereikia Lietuvoje per daug dabar versis per galvą, galbūt Europos Sąjunga surinkus tą tinkamą kiekį gyventojų parašų, įves įstatymą Europos Sąjungos valstybės net negalės turėti iš tų fermų. Kokia čia situacija šviečiasi?
Tai greičiausiai tie parašai bus surinkti, dabar per mažiau nei pusę metų jau pusę milijono jau yra. Tačiau mes negalim, na, galbūt aš taip bent jau sakyčiau, kad mes negalim laukti, kol bus nuspręsta Europos Sąjungos mastu, jeigu yra politinė valia, tai padaryti greičiau. Apskritai, turbūt labiausiai šito draudimo Europos Sąjungos mastu reikia tom valstybėm, kur na, galbūt labai sunku tai būtų padaryti valstybės lygmenį. Tai būtų Suomija, galimai Švedija, Lenkija. Bet ten, kur galima priimti draudimą tiesiog valstybėje, tai manau, tą reikia vis tiek daryti, tai padės ir Europos Sąjungos visuotiniam draudimui, nes kuo mažiau šalių bus, tuo lengviau bus uždrausti. Latvija juk lygiai taip pat uždraudė, nors jau buvo renkami parašai, jau kaip ir buvo galima tą argumentą na, sakyti, kad tai palaukim, kol Europos Sąjunga kažką sugalvos. Čia gali būti daug metų klausimas, nes parašai renkami metus, tada parašai tvirtinami yra metus, jie tikrinami, ar jie yra na, teisingi, ar jie nesikartoja. Ir tada procesas, na, jis yra labai ilgas, jis gali 5 metus ir ilgiau užtrukti. Tai dėl to aš skaičiu, na, nelaukim, nes ir taip neaišku, kaip tai baigsis. Greičiausiai baigsis teigiamai gyvūnams, bet jeigu mes tai galim padaryti, tai kodėl to nepadaryti.
Kokia apskritai situacija Europoje dabar? Mes pokalbio pradžioje minėjom, kad jau daug šalių yra atsisakiusios va, šitų kailių fermų. Gal galėtum truputėlį nupiešti, na, kokios yra tos valstybės lyderės, kurių pavyzdžių mes galėtume pasiekti, kurios buvo pirmosios, na, kurios jau šitoje temoje tikrai yra pasirūpinosios ir susitvarkiusios?
Taip, tai pati pirmoji buvo Jungtinė karalystė, dar 2000-aisiais taip padarė. Tada Austrija buvo antra ir viena galbūt tokių lyderių, kokio dydžio buvo industrija, kai ją uždraudė, buvo Niderlandai, nes Niderlanduose na, kailių industrija buvo viena iš didžiausių visoje Europoje ir jie vis tiek uždraudė ją remdamiesi to, kad na, tai nėra etiškas verslas. Ir paskui to šalis taip viena po kitos labai greitai sekė. Dabar jau aš anksčiau visas mintinai mokėdavau, dabar man vis jau sunkiau darosi išvardinti, nes jų tiek daug, kad per metus 2-3 nauji draudimai ateina. Bet nes ne taip seniai, aišku, Latvija, Malta uždraudė, Maltos iš vis toks geras draudimas, nes ten nebuvo kailių fermų. Sako, mes nenorim, kad jos kada nors čia sugalvotų atsikeltų. Ta pati Luksemburgas padarė irgi nebuvo kailių fermų, bet mes tiek nemėgstam šito verslo, kad uždrauskim juos ne, tiesiog iš principo. Tai, taip pat Airija, Italija, Prancūzija, ne taip seniai, 2021, man atrodo, uždraudė. Ir tų šalių, na, iš esmės žemėlapis, kaip dabar atrodo, tai beveik visas yra užspalvintas trūksta tik Lietuvos, Lenkijos ir dar kelių Balkanų valstybių.
Mhm. Tai pabaigai, kokia yragi visuomenės reakcija į visą šią temą? Kadangi tušti narvai ne tik kailių fermų draudimais užsiemais ir daugiau darote akcijų gyvūnų gerovės, ar lietuviai yra ta tauta, kuri palaiko ir jiems, nes kai būna šuniukų kokia nors drama, tai tikrai mes matom visuomenė didelį nepasitenkinimą, jeigu kur nors gyvūnas yra skriaudžiamas, bet kai vat tokiu mastu, tuščiu narvų mastu yra kalbama, ar lietuviai palaiko, ar mes galim tikėtis visuomenės palaikymo ir šitam įstatymui?
Taip, visuomenės apklausos, ką rodo, ar mes darom jos kas metus arba kas du, kad tiesiog žiūrėtumėm, kur, kaip ta nuomonė keičiasi ar nesikeičia, tai pas 2021 pačioje pabaigoje 77% lietuvių sakė, kad jie nepritarė gyvūnų auginimų ir šudimui dėl kailio. Kaip tik žiūrėjau Švedijos naujausius duomenis, tai čia yra 76% švedų. Tai na, labai panašiai, ne, kaip vakarietiškos valstybės. Netgi Latvijoje buvo mažiau pritarinčių prieš priimant draudimą. Tai man atrodo, toks na, 3/4 visuomenės yra visiškai pakankamai, kad būtų galima keisti įstatymus. Na, žinot, kai kurių žmonių vis tiek niekada neįtikys.
Bet kaip ir minėjai, galbūt įstatymų įvedimas taip pat suveiks kaip paskata žmonėms pasidomėti ir šitą temą dar labiau palaikyti. Ačiū tau labai, Gabrielė, už pokalbį. Primenu klausytojams, kad girdėjote laidą Tvari Lietuva ir šiandien su organizacijos Tušti Narvai, kurie Gabrielė Vaitkevičiūtė kalbėjomės apie tai, kad kaimynai Latvijai jau uždraudė kailių fermas ir ar pasieks Lietuva jų pėtsakais ir taip pat uždraus kailių fermas ir Lietuvoje. Jeigu jums įdomu gyvūnų teisų ir kitos tvarumo temos, daugiau informacijos visada galite rasti www.tvarilietuva.lt. Dėkoju, Gabrielė, tavo už pokalbį.